Vi i det gamle testamentet i andre kongebok, det fjerde kapittel. Og for du som ikke var her søndag for en uke siden, eller søndag for to uker siden, så har du ikke fått med deg starten, men vi skal være her de neste to søndagene. Som du ser av plakaten, så det da gjestfrihetens pris og glede. Og neste søndag skal jeg preke over død i gryta. Jeg synes det var et passe titel før jeg reiser på studiepermisjon og blir vekk i tre måneder. Så skal vi se hva Gud gjør gjennom sin tjener om døden i gryta. Men i dag altså det gjestfrihetens pris og glede. Og i Bibelen står det en overskrift om kvinnen fra Sjunem. Det et ganske innholdsrikt og et dramatisk, og jeg vil også si spennende avsnitt som vi leser her. Det 30 vers, derfor har jeg trykt den opp, og en del har fått den. Og det slik at det gamle testamentet nesten borte i forkynnelsen. Det ikke så ofte pastoren og predikantene leser tekster fra det gamle testamentet, men du vet, hele det nye testamentet ligger skjult i det gamle testamentet. Og vi skal også i denne søndagen gjøre noen overganger fra denne gamle testamenteteksten inn i det nye testamentet. Og hvis ikke du har fått utdelt i arket med teksten på, så får du slå på iPhone på bibelen.no og komme det inn i andre kongebok, så skal vi lese teksten sammen der. Jeg sa noe om et lykkelig generasjonsskifte søndag. For Elias, han hadde vært profet i Israel. Vi nå i det 800-900 år før Kristus, og hans tid var i ferd med å avsluttes. Og så skal Elisha overta. Og så sier den gamle til den unge, si meg, hva kan jeg gjøre for det, før jeg blir tatt fra det? Og så sier altså Elisha, la meg få en dobbelt del av din ånd. Eller din ånd i dobbelt mål. Da du veldig frimodig hvis du ber om det. For Elias hadde vært på Karmelfjellet og utfordret avguden, og ild fra himlen kommer ned, og så sier du, gi meg en dobbelt del av det. Det frimodig. Men han visste, det en allmektig Gud som Elias har tjent, så han ba om det. Nå har ikke jeg telt, men du kan forsøke. Og det sies det at i det gamle testamentet så gjorde Elisha dobbelt så mange under som Elias. Da får du de dobbelt mål. Du kan jo telle etter. Bare her i 2. kongebok 4 så opplever vi minst 4 sterke under. Og jeg lurer av og til på, vi for takknemlige for slik vi har det? Eller vi ønsker vi noe mer? Og det var den trangen Elisha hadde. Nå skal vi lese sammen de første 10 versene av teksten fra 2. kongebok 8. En dag gikk Elisha over til Sjunem. Der var det en velstående kvinne som inntrengende ba ham om å spise hos henne. Og siden ble det slik at han tok inn der og fikk mat hver gang han dro forbi. En gang sa hun til mannen sin, hør her. Jeg vet at han som stadig kommer innom oss en hellig Guds mann. La oss lage et lite takkammer til ham og sette inn en seng, et bord, en stol og en lysestake. Så kan han ta inn der når han kommer til oss. Det sånn hos dere også? Når kona i huset sier, la oss gjøre dette med huset, da blir det gjort. Og hvis du nøler, så finnes det noe som heter kvinnelist. Men jeg har brakt i erfaring, sånn blir det. Og her har det blitt sånn. En dag kom profeten dit, tok han inn i takkammeret, jeg måtte jo bygge på en egen etasje her, og la seg der. Så sa han til Gehazi, tjeneren sin, rop på denne Sjunem-kvinnen. Tjeneren ropte på henne, hun kom bort til ham, og Elisha sa til ham, si til henne, hør, du har hatt mye bry for vår skyld. Hva kan vi gjøre for deg? Kan vi tale din sak for konger eller herrfører? Det høres jo fantastisk ut. Jeg ikke helt sikker på om det var Jehu som var konge i Israel, og herrføreren, hvem var det? Men han hadde kontakt opp i det øverste samfunnseliten. Men hun svarte, jeg bor midt iblant mitt folk. Hva kan jeg da gjøre for henne? Altså, hun var fornøyd slik livet var. Men hva kan jeg da gjøre for henne, spurte profeten. Gehasi svarte, hun har jo ingen sønn, og mannen hennes gammel. Da sa Elisha, rop på henne. Han ropte på henne, og hun kom og ble stående i døråpningen. Profeten sa, når tiden inne, skal du ha en sønn i armene. Men hun svarte, nei, Herre, du som en gudsmann, må ikke lyve for din tjenestekvinne. Her taler en barnløs kvinne med sorg i sitt hjerte. Du må ikke lyve for meg. Men vers 17, kvinnen ble med barn, og da tiden var inne, fikk hun en sønn, slik Elisha hadde sagt til henne. En dag som profeten er på reise, og vi skal lese mer etterpå, men du kan la de ligge følgende og heller følge med her. En dag som denne mannen er på reise, så slår han altså inn i dette huset, for der er en kvinne som inntrengende ber han om å komme og spise hos de. Har dere opplevd de? Har du opplevd at det er en kvinne i huset som tar hånda di og drar deg inn og sier spis hos oss? Jeg har opplevd de. Og jeg pleier å si som sant, du ser jeg har allerede spist for mye. Men Elisha var på reise, og han var sikkert sulten. Og det ble sånn, står det i skriften, at når han var forbi der, så kom han inn, og der fikk han et måltid. Og jeg kan love deg at det måltidet var lagd med kjærlighet. Det var godt å spise i det huset. Og så sier hun, la oss bygge et takkammer, sånn at han kan bo her når han er forbi. Et skikkelig predikantrom. Predikantrom, det er noen fine ting. Vi har egentlig en lite predikantrom hjemme i huset vårt. Og den yngste datteren, som enda ikke er gift, hun er innom av og til. Og nå var hun innom en natt denne helgen, så sa hun, hvem har sovet på rommet mitt sist, sier hun. Ja, da måtte jeg, jo, det er Øyvind Haraldseid, sa jeg. Ja, det var greit, sa hun. Men det er liksom sånne gjesterom hvor det er godt å være. Denne søndagen er det 35 år siden jeg hadde hatt en måned praksis i Gjerpen Misjonskirke. Sven Øverland har vært pastor i Gjerpen i 7 år. Det er bygd rett nord for Skien og et fantastisk menighetsfellesskap. Og vi gikk på Ansgar-skolen det andre året på teologi, og vi skulle ut i praksis i en måned. Og dette ekteparet hadde begge barna, var egentlig på vei, den ene var gift, og den andre var på vei ut. Og så kommer en fremmed kar, forsiktig og stille inn døra, denne sørlendingen. Og så skal jeg bo der en hel måned. Hvem av dere som har sendt barna ut kunne tenke seg å ha en predikantspire på boende der i 4 uker? Jeg ble overøst med varme og kjærlighet, og de visste ikke hva godt de skulle gjøre. Og de plasserte meg i predikantrommet. Der hadde Edin Løvås bodd. Der hadde Arild Edvardsen bodd. Ja, jeg skjønner jo at noen vil ha sånne kjendiser på besøk. Men der fikk jeg altså bo og oppleve det beste som denne bygda hadde å tilby. Og mannen som sitter der nede vet at jeg taler sant. Sammen var jeg borte nå i desember, bare for 3 måneder siden, når Enok døde 80 år gammel. Det var en opplevelse for meg å komme og være, og det ble et hjem. Og jeg har i åra som gikk vært innom og spist der av og til. Jeg var tilbake et år som ungdomspastor, og jeg kunne jo komme der og få all den servicen jeg ville. Har du ikke noe skittentøy, kan jeg hjelpe deg med det? Jeg har vaskemaskinen selv. Det var før jeg var gift, ikke sant? Jeg er veldig godt oppdratt. Men kom til middag da, og vennligheten og generøsen oste. Jeg tenker på kvinnen ved Sjunem og mor i huset. De hadde mye felles. Har du bodd på en del predikantrom? Ja, det er forskjellig, men med dette så var det en opplevelse. Samtidig, det å være gjestfri, sier Bibelen noe om, og jeg har et par skriftsteder her, så står det altså, hvis du gir meg neste bilde, vær gjestfrie mot hverandre, uten å klage. Forferdelig å komme på besøk til noen som, ja, det var ille med besøk nå igjen, altså. Men vi har en seng der, kan du dra på dynetrekket selv, tror du? Nei, jeg ikke veldig god på dynetrekk, for jeg finner ikke veien ut etterpå. Men vi skal gjøre det beste, liksom. Når du kommer og du skjønner det et offer. Derfor så sier Peter, vær gjestfri med hverandre, uten å klage. Tjen hverandre hver og en med den nådegaven han har fått, som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. Kristian Schwartz i Naturlig kirkevekst, han sier, gjestfrihet er nådegave. Min mor, hun mente at hun hadde nådegaven til å koke kaffe. For min far trakk folk til hus hele tiden, og hun måtte finne noe. Det er ikke alltid så enkelt når det kommer to ekstra gjester til middag, og du har stått ved gryden og alt skal være klart, eller de skal ha smørbrød eller vinerbrød, eller hva det skulle være. Men Harald Dukane, som bodde i nærheten på hybel der, du vet hva noen var, gjestfrihet var i huset. Og det var en del av DNA-et. Min mor hadde den nådegaven, og min far hadde ingen forståelse for hva som måtte være god takt og tone. Må jeg si det om en predikant og noen av dere setter pris på. Så var altså barndomshjemmet som jeg vokste opp, nå var det kommet et lite tilbygg. Men det var et hus på 56 kvadrat i grunnflade. Så var det to soverom oppe. Og der vokste vi opp fire unger. Men allikevel hadde vi plass til predikanter. Ganske festlig. Og noen av disse gjorde et sterkt inntrykk i mitt liv. Videre sier Hebreerbrevsforfatter, glem ikke å være gjestfri. For på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Og det er det som jeg vil kalle gjestfrihetens glede, eller kanskje vi skulle ha kalt gjestfrihetens velsignelse. Det er så godt å kjenne akkurat dette som kommer til uttrykk her. Og for denne kvinnen så var fremtiden mørk, for hun hadde ingen sønn, og mannen var gammel. Og Gehazi, han tjeneren, kommer og sier at mannen hennes er gammel. Det blir sikkert ikke noe sving på det der i gården. Her trengs et under. Ja, vi skal ikke ta turen helt inn på soverommet, men det er av og til ting skjer i livet. Og her hadde de forståelse, og så sier hun, du må ikke lure meg. Hun er veldig tydelig på det. Men med profetisk klarhet så sier han følgende. Når tiden er inne, skal du ha en sønn i armen. Når tiden er inne, nei, tiden er gått. Klokka er tikket over. Det går ikke lenger. Men det blir som profeten sier. Jeg har bedt gjennom året for en del barnløse ektepar. Og jeg vet, er det én ting du ikke skal si, uten du kan si det med guddommelig autoritet, så er det at neste år på denne tid, eller når tiden er inne, skal du. Men jeg kjenner en som en gang gjorde det, og unnfangelsen var et faktum. Og det skjedde i vår egen tid. Med en guddommelig kraft taler profeten Elisha inn med en visshet. Og vi skal komme tilbake litt til hvor han hadde det fra. Og så skal vi prøve å lande før klokka halv ett, så vi får en sang eller to til Tony. Så har jeg lyst til å si det med gjestfriheten. Det er jo en velsignelse. Og du kan ha hatt engler på besøk, sier det. Men det har også en pris, for du gir avkall på noe av din egen komfortzone. Jeg fortalte meg om dette i Gjerpens hjemme. De hadde et bad på 4 kvadrat. Der møttes vi, holdt jeg på å si, om morgenen eller om kvelden med tannbørsten. Og du kommer litt nær innpå, og du får folk innpå det. Og jeg husker jo når vi reiste på skoletur, og vi var 40 elever på Nordvestlandet, så ble vi innkvartert privat. Eller oss to studenter som kom fra Ansgar. Vi fikk hvert vårt hjem og kunne bo der disse 4 uker for. Den ene av studentene hadde det like godt som jeg, Hun gikk det forresten dårlig med livet. Hun er rektor på Ansgar-skolen i dag. Og når du tenker på at jeg er pastor i Arendal Misjonskirke, så skjønner du hvordan livet ble for meg. Det ble soloppgangen. Det var godt. Det var en vits dette med Ingunn Folkestad Breinsen, men de skjønte dere. Vi kom der håpefull, og vi opplevde dette så sterkt og i så stor grad. Men de som tok imot oss, de måtte gi avkall på noe. Så får altså denne kvinnen oppleve gjestfrihetens pris har hun betalt, og velsignelsen. Så skal vi lese teksten sammen og stoppe noen minutter om den. Vers 17. Kvinnen ble med barn, og da tiden var inne, fikk hun en sønn slik Elisha hadde sagt til henne. Gutten vokste opp, og en dag gikk han ut til faren sin og åndefolket. Da sa han til faren, hodet mitt, hodet mitt. Jeg har lest litt bibelkommentarer, og folk spør seg selv, er det et stolstikk, eller hva er det for noe? Jeg har ikke noe godt svar å gi. Men bær ham hjem til hans mor, sa faren til tjenestegutten. Han tok og bar ham hjem til moren, og gutten satt på fanget hennes til middag. Da døde han. Det må ha vært et forferdelig sjokk i en kvinnes liv. Det løfte Gud hadde gitt, så får hun en sønn. Så holder hun gutten i armene mens han dør. Det var ikke mulig å ringe 113 den gangen. Hun gikk han da opp og la han på gudsmannens seng. Så lukket hun døren og gikk ut. Husker dere hva jeg sa søndag for 14? Sa hun, du må vite hvor du skal gå når ikke du vet hva du skal gjøre. Og denne kvinnen hadde sett kontakten med gudsmannen. Så hun tenker, her finnes også svaret. Problemet en gang til. Hun la han i gudsmannens seng, så lukket hun døren og gikk opp. Kvinnen ropte på mannen sin og sa, send meg straks en av tjenesteguttene og et av eselen. Jeg må skynde meg til gudsmannen og så komme tilbake. Han spurte, hvor vil du dra ham i dag? Du har jo hverken nymånedag eller sabbat. Hun sa, vær ikke urolig. Så salte hun eselen til, sa til tjenesteguttene, drid av gårde og stans meg ikke, mens jeg rir, uten at jeg ber deg om det. Så dro kvinnen av sted og kom til gudsmannen på Karmelfjellet. Fra Sjunem til Karmelfjellet er en reise på ca. 50 kilometer. Jeg vil si 2 dagsreiser hver vei den gangen. For oss som har vært på Karmelfjellet og sett utover Israelsletta, så ligger altså Sjunem litt i bakgrunnen sør-øst for byen av Fola. Se, der kommer kvinnen fra Sjunem, sier han. Løp henne straks i møte og si, står det bra til med deg og mannen din og gutten? Ja, det står bra til, svarte hun. Men det er jo bare halve sannheten. Men da han kom opp på fjellet til gudsmannen, slo hun armen om føttene hans. Jeg har ikke gikk frem for å skyve henne bort. Men gudsmannen sa, la henne være. Hun bærer en bitter sorg. Men Herren har skjult det for meg og ikke fortalt meg det. Kvinnen sa, Herre, jeg har bedt deg om en sønn. Sa jeg det ikke, at jeg ikke måtte vekke forhåpninger hos meg? Da sa Elisha til Gehasi, bind kjortelen om livet, ta staven min i hånden og gå av sted. Men du, møter du noen på veien, så hils ikke ham på ham. Og hilser noen på deg, så svarer ham ikke. Du skal legge staven min over guttens ansikt, og guttens mor sa, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater det ikke. Da sto profeten opp og fulgte. Altså, dette er en kvinne som er veldig overgitt, som har en veldig sterk commitment og sa, jeg slipper deg ikke før vi får sett under deg. Ja, men han hadde sett tjenestegutten av gaven med staven hans, og skulle legge staven over panna som vi nå ser. Gehasja gikk i forveien for dem og la staven over guttens ansikt, men det kom ikke en lyd, og det var ikke noe tegn til liv. Så ventet han tilbake, og da han møtte Elisha, fortalte han gutten, hadde ikke våknet. Da Elisha kom frem til huset, lå gutten død i senga. Da kan det ha gått 4-5 dager, kanskje mer. Han gikk da inn og stengte døren, så han ble alene med gutten. Han ba til Herren. Så steg han opp i sengen og la seg over gutten med munnen mot hans munn, øynene mot hans øyne og hendene mot hans hender. Synes det er vanskelig å forstå? Hadde jeg gjort det samme i dag, så hadde det blitt avisskriverier. De øyeblikket ble kjent. Da Elisha bøyde seg ned over ham, ble guttens kropp varm. Elisha reiste seg opp igjen og gikk en gang frem og tilbake i rommet. Så steg han opp i sengen igjen og bøyde seg over gutten. Da nøs gutten 7 ganger. og slo øynene opp. Elisha ropte på Gehazi og sa, «Rop på denne kvinnen fra Sjunem.» Han ropte på henne, og hun kom inn. Da sa profeten, «Ta gutten din.» Hun kom og falt ned for føttene hans og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Så tok hun gutten og gikk ut. Og jeg har lyst til å si når jeg leser den teksten, slik lyder Herrens ord. Altså Gud taler gjennom denne teksten i dag. Denne kvinnen handler i tro. Tro krever handling. Noen tenker det kan bare komme dalende, men kvinnen i denne historien handlet på det som hun kjente var Guds tiltale. Husker dere for 14 dager siden? Hvor kvinnen kommer til Elisha og sier, «Jeg har ingenting igjen i huset unntatt en oljekrukke. Ja, finn så mange tomme kar du kan, og fyll i de.» Det var en handling i tro. Og det var trosmålet også som begrenset handlingen. Det er ganske underlig. For hadde hun hatt flere kar, så hadde det vært mer olje i krukka. Det var som en sa til meg, hun skulle jo hente en tankbil. Så kunne hun virkelig ha slått seg opp på olje. Det var så mye å hente. Og av og til tenker jeg sånn, Gud har mer for hans folk enn det du og vi våger å tro Gud for. Folk tenker kanskje at denne kvinnen er gal, men hun gir seg ikke. Så faller hun ned på føttene, og så blir Elisha med hjem. Og jeg kan ikke så forklare så mye hvordan han gjør det. Det må være et profetisk instinkt, en tildragelse som gjør at han stiger opp senga, og så blir guttens kropp varm, og så nyser han 7 ganger, og det vet vi i hvert fall, det er fullkommenhetens tall. Det som nå er skjedd, det er godt. Det er gjort fullkomment. Og så skjer dette fantastiske, at gutten blir gitt til mora når hun kommer opp igjen. Og jeg tenker, hvilken fantastisk opplevelse må det ha vært for en mor igjen å holde sitt levende barn i hendene. Når profeten stiger opp i senga til denne gutten, så synes jeg det er vanskelig å forstå. Men jeg har prøvd å tenke meg, han identifiserte seg med nøden. Han kjente en sorg i sitt eget hjerte over denne livløse guttekroppen. Og hvis du gir meg det neste skriftsted, så taler vi om Moses noen 100 år før, og så sier han at Moses, når folket har lagd gullkalven i 2. Mosebok 32, men nå vil jeg gå opp til Herren, kanskje jeg kan skaffe soning for syndene deres. Så vendte Moses tilbake til Herren og sa, dette folket har gjort en stor synd, det har laget seg en gud av gull. Og så sier han, tilgi syndene deres. Men kan du ikke, så stryk meg ut av boken som du skriver i. Da har du identifisert deg helt igjennom med det som er nøden i folket. Folkets synd, hvor de lager seg en avgud, fordi det gikk så sent, og danser rundt denne gullkalven. Det er et annet ord som jeg av og til tenker på, og som jeg synes det har vært vanskelig å forstå, om Paulus som sier, «Jeg har en stor sorg i hjertet, noe som alltid piner meg. Jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus. Var det bare hjelp for mine brødre og landsmenn?» Altså Paulus, det som han sier, «Jeg skal ta mitt liv i avgrunnen hvis det kunne bety frelse for de.» Da er han ett med det jødiske folket, som var hans folk. Da kjenner han nøden så sterkt at det ligger på han. Og på bedehuset hvor jeg vokste opp, så hadde de et bønneemne. Vi må be om nød for de ufrelste. Det er sagt med 70-tallets ordbruk. Men de kjente en medlidenhet med samtiden og med de folka. Og av og til synes jeg kunne fornemme noe av den smerten og noe av den nøden. Og jeg tenker på han Gehazi, tjenestegutten. Og det har vi ikke tid til å gå inn på nå. Men hvis du leser 2. Kongebok 5, så ser du hva som skjer med han. Det er egentlig et forferdelig scenarie. Han ba ikke om en dobbelt ånd av profeten Elisha. Han var opptatt av å sikre sitt eget. Så at ikke det skjer noe når han kommer med gudstaven, det kan vi forstå når vi leser 2. kongebok, det 5. kapittel. Du får ta de som dessert, dere som fortalte meg, vi har lest teksten for søndagen. Men denne kvinnen får oppleve et under i hennes liv når Elisha kommer. Jeg har lyst til å stoppe helt til slutt. Hva skjer når Elisha kommer? Helbredelsen er ingen entertainment. Helbredelsen er ikke underholdning. Hva står det for noe? Han gikk inn, og så lukket han døra. Legg merke til hva profeten Elisha sier i begynnelsen av det samme kapitlet til kvinnen i Sarepta. Da skal du samle så mange kar som mulig, så skal du gå inn i ditt hus og lukke din dør. Vær der alene med guttene dine. Profeten Elisha går opp på taket, så lukker han døra. I den mest berømte tale som er holdt i historien, sier Jesus noe om akkurat det samme. Det er derfor jeg sier det Nye Testamentet er skjult i det Gamle Testamentet. Hva sier Jesus i bergprekenen Matteus kapittel 6? Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Det sto lønnkammer i den gamle oversettelsen, og så sier han skal åpenbare det i det synlige. Og der blir resultatet, men kampen skjer i det skjulte, i bønnerommet. Og når de da roper på kvinnen, jeg skulle ha likt og sett, når denne fortvila mora kommer inn, rop på kvinnen, står det til slutten av teksten. Han ropte på henne, og hun kom inn til ham. Da sa profeten, ta gutten din. Hun kom og falt ned for føttene og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Så tok hun gutten og gikk ut. Har du lagt merke til to steder i teksten står det at hun falt for føttene til profetene? Det første var på Karmel, da var det nøden. Nå bøyer hun seg igjen ned til jorden, og jeg holdt på å si, kysser hans føtter. Nå er de takknemlighet over Guds under. Og jeg vil at en tekst som dette fra det gamle testamentet skal lære oss at vi må ikke begrense Gud, for Gud er mulighetens Gud i 2020. Amen. Far i himmelen, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at du taler til ditt ord. Du åpenbarte deg i historien for denne kvinnen med et hjerte for din tjener. Og Herre, vi ber om at det ordet vi har delt sammen i dag skulle bety noe i noens liv. At vi ønsker å åpne livet vårt raust og vise gjestfrihet, vennlighet og godhet overfor andre mennesker. I noen tilfeller en Herrens tjener, i mange tilfeller helt andre mennesker, men at de skulle få erfare denne godheten i sine liv. Og jeg takker deg, Herre, for at du også i dag ønsker å gjøre under. Du som er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Vi tror ditt under, vi tror ditt ord, og vi ber, Herre, om et guddommelig under i menneskers liv. Amen.